мен, Клара Маринова.
И моят следващ събеседник Димитър Бъчваров, член на Националния координационен съвет на Реформаторския блок. Здравейте, господин Бъчваров. Чуваме ли се?
Да, да.
Здравейте, казвам. Представих ви като член на Националния координационен съвет на Реформаторския блок. Това е едно от големите събития в последните дни. Конгреса, който имахте, и ръководството, което избрахте. Какви са основните послания, които отправихте от вашия конгрес?
Най-важното е да се запази единство на така наречената автентична десница. И да има място в следващия парламент, за да може да се продължи тясната политика в България.
Бих ви помолила малко по-високо да говорите, че трудно ви чуваме.
Ще се опитам.
Извинявайте. Така, какви са основните послания, които отправихте? Изказвания много, лидери доста, защото като гледам Националния координационен съвет, там има представителство на всички партии, които участват в Реформаторския блок. Какви са основните послания, които отправихте, освен посланието да се запази единството?
Основните послания, че в България трябва да се положат много големи усилия да се развива публичната среда и човешкия капитал. Това, което десното до сега поддържаше под една или друга форма, но не беше основен акцент, имаше твърде голямо залитане по някои неолиберални политики, които просто са изчерпали своя капацитет, не са двигател вече на развитието. Дошло е време от дясно на прехода да се преведе към дясно на просперитета, на развитието, а то може да стане преди всичко чрез укрепване на държавността, в която имат нужда всички. И бизнеса, и отделните хора, и партньорите ни с Европейския съюз, всъщност, какво ни казват те, дори с помощите, които ни дават.
Да.
Развийте вашата публична среда, направете я близка до нашата, равна до нашата, за да не губите човешкия си капитал.
Да.
Защото хората за това бягат там. Тук данъците са по-нишки, уж постигнат на всички така цели на една неолиберална политика, но хората ни бягат. Това показва, че време за доста радикална промяна.
А на къде да бъде тази радикална промяна? Защото засегнахте в това число и модела. Аз си спомняме, този модел либералния дойде от Америка преди десетки години. Той обхвана целия свят. Сега също от Америка тръгва сякаш другия противоположния ход срещу него либералния модел за повече държавност, за повече...
В Западна Европа никога неолибералният модел не е бил господстващ. Изобщо идентифицирането или слагане знак на равенство между дясно и неолиберализъм, да не кажа дори анархолиберализъм,
да
е абсолютно неправилно. Това не се приема нито в Съединените щати, така откъдето дали е дошъл или не, не бих спорил сега този модел, нито в Европа. Преди всичко работата на държавата е да развива публичната среда, не да подпомага няколко и да оказва помощи, както сега отново много странно в ляво. Ще подпомагат различни видове бизнеси и така нататък. И точно ще ангажират държавата с едни функции, които не са присъщи, най-общо казвам. Какво прави една държава, една нормална държава в проспериращите страни? Развива публичната среда. Тя се състои от три основни групи, така да се каже, функции и условия. Първото, това е инфраструктурата. Като се почне от пътищата и се свърши с градската среда. Второто, това са институциите. Това е сигурност, правосъдие, закони. И третото е духовната сфера. Това е културата, паметници, музеи, институти на културата и на изкуството. Това е основната функция на държавата, и другата много важна е развитие на човешкия капитал, което пък минава през образование, здравеопазване и всичко това, което прави хората в една страна способни на творчество и на продуктивна дейност.
Понеже много си говорим за реформаторския блок, за десницата, доста формирования в дясно, в това число и нови. Значи реформаторския блок сте досегашна формация, но се появи... Сега не знам вече, аз се обърках да ви кажа откровено. Това Нова република е ДСБ ли или не е ДСБ? Появи се партията на Христо Иванов. В тази конкурентна среда смятате ли, че ще ви бъде лесно и просто да извоювате своето влизане в Народното събрание следващото?
Ами, вероятно няма да ни бъде лесно.
Да, да.
Ще трябва да се положат усилия в много кратко време. Да обясним на хората това, което можем да направим, това, в което сме силни, тези обещания, които можем да поемем и да изпълним реално, а не да говорим общите баналитети,
да,
които абсолютно всички партии ги приказват в момента. Как, нали, доходите, пенсиите,
да,
малкият и средният бизнес, прочие такива едни неща, които се говорят 27 години, но ето докъде сме. Ние казваме вече един по-такъв, по-директен подход. Дай да направим това, което ни отличава от Европа. Това, което би създало условия на хората да се развиват, да живеят, да обяват, да просперират, да се чувстват сигурни тук, у нас, в България. Това, за което ни се предоставят европейски помощи. Това да направим.
А какво означава да създадем условия? Как ще ги създадем тези условия? И какви са тези условия?
Законите.
Така?
Без законността.
Да.
Защото в крайна сметка хората в една страна имат юридически отношения преди всичко. Ние разглеждаме държавата последния начин. Това е стадионът, на който всички се състезаваме. Колкото по-добре е устроен той, толкова по-честно ще бъде състезанието.
Да.
Но за да го направим на високо равнище, държавата трябва да направи своите разходи. За да направи тя своите разходи, всички трябва да си платят данъците, защото ние ги разглеждаме данъците като цената на публичната среда. Общо взето имаше прекомерно увлечение. Да, сега данъците в България са ниски, но да ги запазим. Добре, има още резерви да се повиши събираемостта. Ето, от страна на последното управление се постигнаха доста добри резултати. Но трябва да имаме и предвид, че има едно старо правило, че ефтината държава е като ефтиния хотел. Плащаш малко, живееш лошо.
Да, да. Продължавам нататък. Ще си сътрудничите ли с останалите десни партии, защото забелязах, че на първия конгрес на реформаторския блок сякаш непрекъснато подчертавахте, че оставяте отворени вратите. Най-вече към партията на Радан Кънев и към тази на Христо Иванов.
Защо тая тежка въздишка? На този последен конгрес всички стиснаха зъби, не се поддадоха на емоциите, на личната неприязън. Даже, примерно, Найден Зеленогорски много добре каза, хайде да не горим мостовете, защото да, може да се наложи да преминем по тях. Да, отворен е реформаторския блок за абсолютно всички формации, които имат естествена тясна принадлежност, имат програмни цели и намерения, близки до тези на реформаторския блок. Изобщо, знаете ли, в дясното за 27 години има общо взето два мига на синтез и безкрайно много мигове на разпад.
Да, да.
Това трябва да спре, ако искаме да има дясно в България. Ако не искаме, тогава почваме лични надмогвания, лични неприязни, почваме да лепим епитети, да се подаваме на емоции, което път за никъде и историята на дясното го доказва най-добре, може би, през тези години.
Само, че не са спрели тези конкуренция и на лична основа, не сте загърбили всички противоречия, които имате и даже...
Аз силно се надявам, че от страна на реформаторския блок няма да се прояви такава безсмислена агресия.
Дано, защото прекалено много станаха егоцентричните прояви на вашите лидери и аз съм убедена, че хората, обикновените избиратели в дясно, искат точно това, да забравите дразгите и да се обедините. Но, за съжаление, егото на лидерите не позволява.
Ами, знаете ли, тези лидери, които егото не позволяват, те ще изчезнат от сцената. Това се очертава и колкото по-рано го разберат всички с лидерски амбиции, толкова по-добре.
Да, да. Понеже тези дни приключи работата си 43-то Народно събрание, с няколко думи да охарактеризирате вашето виждане за това какво ще остави след себе си и с какво ще запомним 43-я български парламент.
Ами, преди всичко аз все пак като макроекономически анализатор не мога да не тръгна от това, че остави една по-добра финансова дисциплина.
Така?
Много добра събираемост на данъците, намаление на контрабандата, все пак остави едно развитие на брутния вътрешен продукт. 3,5% по мои разчети, вероятно, може би и да надмине тази величина. Това е много важно. Разбира се, това съвсем не е достатъчно.
Да.
Но е една добра основа по-нататък.
А какво не му достигна на това Народно събрание? Какво пропусна да реши, за да може да го обявим като едно успешно Народно събрание?
Сигурност на отношенията вътре в управляващата коалиция. Това, което не му достигна, беше не успя да минимизира точно това, за което говорихме. Личния би, надмогване, да. Постизъм, всичко това, което разстройва всички, разстройва обществените отношения, настройва хората един срещу други и в крайна сметка води до политическа дестабилизация. Всяка политическа дестабилизация се отразява и на икономиката и се получава затворен кръг.
43-я български парламент беше един от най-фрагментираните от най-новата история на България.
Много труден.
И това създаваше определено трудности. Какви са очакванията ви за следващото Народно събрание?
Ами пак да бъде фрагментиран, пак да има трудности. Да. Но дано пресните спомени, защото дълга памет няма никой изглежда в политиката, включително избирателите.
Да.
Сега трябва да си припомняме неща от близкото минало, но сега спомените са много непосредствени. И дано поуките от тях траят малко повече.
След много клюки, интриги, предположения и така нататък, коментари, започна да действа служебното правителство, назначено от новия президент. И този временен кабинет вече работи няколко дни. Какви са първите ви анализи, а какви са и очакванията за това правителство? Вярно ли е, че Румен Радев не се обвърза с кандидатури на действащи партии и коалиции и така той ще носи цялата отговорност за работата на служебния кабинет?
Ами, вижте, новият президент има една много трудна задача. Очевидно се вижда липсата на опит.
Да.
Изглежда стабилен иначе човек с здрави нерви, но ако се върнем на служебния кабинет, според мен вече се загубиха няколко дни.
Да.
Няколко дни се загубиха в, как да ви кажа, едно от дени закани, като че ли, за някакво ровене, за някакви... Поне тези дни слушам само да се говори за някакви скелети в гардероба, ама няма чак толкова много да се роби в тези скелети, ама имало ли ги, нямало ли ги. В същото време изборите са след 50 и няколко дни. Има проблеми там.
Да.
И като че ли това увлечение, като... Тоест, този вид ревизии и задачи не че не са важни да се направят.
Важни са, разбира се. Важни са,
защото... изконна задача на един постоянен кабинет след парламентарни.
А, да, тук сте прав. Така е, да.
Пишат бели книги, сини книги, червени книги и така нататък. Едно служебно правителство не му беше работа да се фокусира първите дни точно върху това.
Да.
Аз не знам дали има някакви особени опасения в предишния кабинет, но като знаем как тези изследвания, да не кажа дори разследвания, колко време изиска, колко е експертиза, колко е енергия, там трябваше да се отнесат тези задачи. Освен ако някой го е страх, че се възстанови така старата конфигурация управленска,
да,
и няма да има време да се задоволят амбициите за някакъв реваншизъм. Дано, дано, искрено се надявам, новият президент да не се увлече по подобни съвети.
Накрая не мога да не ви попитам, доста социологически агенции пуснаха своите изследвания тези дни. Това, което прави впечатление, е, че първите две политически сили са с изравнен рейтинг, което ще прави доста трудно съставянето на правителство в 44-тия парламент. Какъв е вашия анализ и коментар за социологическите изследвания?
За самите социологически изследвания, вижте, не съм специалист.
Аз говоря за изводите от тях, а не как са направени и доколко.
Първото, което ми прави, че едното социологическо изследване обясняваше как е разпитало 830 души, другото 1000, третото няколко стотин. Лично аз не мога да разбера как се правят изводи от 800 души и няколко милиона избиратели. И такава разпокъсаност на общинската инфраструктура и на различно ниво на регионите и така нататък. Така че с голяма резерва ги възприема. Разбира се, като цяло те показват някаква картина. И сега е време за друго усилие, не чак толкова да ги пистим до такива детайли тези прогнози.
Нали
знаете, че прогнозите не бяха верни, нито за предишните избори, нито за президентските, нито за предишните парламентарни. Общо взето разликите са доста повече от така наречената статистическа грешка. Така че, каквото и да коментираме, най-вероятно то ще излезе неточно.
Накрая не мога да не ви задам и един много тревожен въпрос. Определени кръгове плашат, че няма да признаят резултатите от предсрочните парламентарни избори, защото първо изборния кодекс не е променен в съответствие с резултатите от референдума на 6 ноември миналата година и второ поради липсата на машини за машинно гласуване. Има ли основание за безпокойство, че наистина могат да бъдат провалени тези избори и резултатите да не бъдат признати според вас? Вие отдавна сте в политиката и сте наблюдавали най-различни неща.
Забелязал съм едно точно хубаво, че така поставихте акцента от един много дълъг поглед политиката. Какво бих могъл да кажа? Че всеки, който има предчувствие, така задна мисъл, че трябва да оправдае своя неуспех, той винаги търси предварително, повдига такива въпроси. Имало ли, нямало ли машини?
Да.
И подобен от неща. Но това не е в машините. Не е в чак такова толкова голямо формализиране. Да, закона е записано, изисква го, трябва да се положат всички усилия да се дават тези машини, те няма да променят нищо. Това е такса на изборите. Според мен служебният премиер го постави много по-точно. Това е купуването на горе. Ако успее на тези избори, този кръг да подобри това ще бъде неговия голям успех.
Да. Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2, за вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас също.
Димитър Бачваров, член на Националния координационен съвет на Реформаторския блок.